Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні після 18-ї години на Кастрычніцкій площі Менску собралися некілька десятків чоловік з портретами людей, які знаходяться за кратами. Це, наприклад, ваукавицькі предпринимальники Аутухович Лявонов. Людей, які виказували протест супроць політично мотивованих арештів, розогнала міліція. Свідком була наша кореспондентка Любов Луньова. Зараз вона з нами на сувязі. Люба, як закінчилася акція?
Акция завершилась на рогу улицы Янки Купалы и улицы Интернациональной. Бойцы спецназа милиции выдалили людей с Кастрычніцкой площади. Их вельми хутко провели таким ланцугом по приступках, потом по улице Интернациональной. Шмат кого сбили, нават были уже люди бачили и пошкоджені на тварах у некоторых лідерів опозиції. Анатолій Бєсько наприкінці вже акції зазначив, що завтра він буде зустрікатися з представниками Європарламенту і буде розповідати про те, як відбувається насамреч так звана лібералізація.
Люба, а кого ще, крім Анатолія? Люба, Люба.
Називає журналістом, що вони ще доволі м'яко обходилися. Мовляв, ми переступали людей, которые заставались на бруку. Многих людей сбили с ног, и особливо потерпели девчаты.
Люба, а кого еще с политиков, с удельников этой акции вы зауважили? Вы сгадали зараз Анатолия Лябецку только.
У акции на ланцугу стояли с портретами политвязнев, сами были политвязни: Александр Козулин, Микола Статкевич, Артур Финкевич, Тимофей Дранчук, так само фигуранты справа 14, сярод яких был Александр Борозденко, да и іншие. Яны так само стояли с портретами, и некоторым из них, у приватности Борозденку, так само досталось от спецназовцев подчас так званой зачистки.
Я нагадаю, что это была апошняя информация от нашей корреспондентки Любови Луньовой. Сегодня ж у Витебску был затриманы Константин Смоликов, старшиня областной организации партии БНФ. По воле наших звесток, Смоликова тримают у Кастрычніцким РАУС Витебску. Спадар Смоликов был затриманы у часе распаўсюджвання улеток с информацией про арышт предпринимальников з Ваукавыску Аутуховича Лявонова и Осипенки. Ну, а сьогодні керівництво «Молодого фронту» давало перед журналістами оцінки брутальному розгону так званої акції «Любові». У шесті, присвяченому Всесвітньому дню закоханих 14 лютого, взяли удел некілька сотень молодих людей. Мероприемство не было дозволено уладами, и в вынику гвалтовных дзеянняў спецназу трое удельников шести звернулися по медичную допомогу у шпиталь. Сегодня удельники прессовой конференции заявили, что будут скардиться на деяния силовиков у прокуратуру и суд. С подробностями Владимир Глот.
Микола Демиденко, один из керовников столичной организации «Молодого фронта», особливо потерпел от спецназовцев. Однако ни сбитие, ни грошовое покарание не спыняют его и сябров.
Мы были покараны до штрафу. Самое треба зазначить, что это не такое же мягкое покарание, коли поглядеть на померы этих штрафов. Вот. Ну и, само собой, мы хотели бы заявить, что акции солидарности с всеми политвязнями, Туховичем, Ливоновым и Спенко, будут протягиваться. Также мы объявляем кампанию по нашему сябру Артему Дубскому. Будем потребовать свободы Артему Дубскому само на улице, в акциях солидарности с ними, в перформансах, уличных акциях.
Теперь молодофронтовцы домагаются медогляду своего сбитого сябра Павла Курьяновича. Для этого они собираются подать скаргу в прокуратуру. Але ці удасться гэта зрабіць, задаецца пытанням Павел.
Ёсць даведка, у якой зазначена так само, што ёсць гематома, у мяне сколаты 4 зубы, і, ну, спрабавалі зняць пабоі. Але так само і сёння з раніцы звярталіся ў шпіталь. Нам сказалі, што без накіравання ад РАУСа нам не могуць зняць пабоі. А ў РАУСе адмовіліся браць заяву. Таму як што рабіць, пакуль невядома, але ўсё роўна мы будзем падаваць скаргу на дзеянні амапаўцаў як 14 лютага, так і на дзеянні супрацоўнікаў РАУСа.
Кіраўніцтва сілавых структураў цяпер тлумачыць свае дзеянні супраць удзельнікаў моладзевай акцыі тым, што яны збіраліся каля станцыі ў метро. А гэта, маўляў, пагражала бяспецы Мінакол. Тому я спитав лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича, чи розглядалися можливості провести акцію у іншому місці.
Подаючи заявку на свої акції, які проводяться біля метро, звичайно, бо це центр міста, звертаємо увагу на те, що проходить безліч мероприємств, які проводить влада біля станції метрополітена. У цих мероприємствах удільничують тисячі і десятки тисяч меншуков. І міліції, ахови, ми бачимо на їх, напевно, ще менше того ж самого спецназу на молодофронтовських акціях. Так нехай цей спецназ виставляють не як біць дівчат і дітей, а як поховувати виходи у метрополітен. На акцію 14 лютого нам і була подадена заявка з кількістю удільників до 500 чоловік. І ми не думаємо, що ця кількість людей могла б створити ніякі тяжкості. Тим більше, як, наприклад, минулу взяти акцію, яка відбувалася год тому. Те ж саме кількість удільників, те ж саме мирне мероприємство, те ж саме станції метро і проспект, і все було спокійно і акуратно. Коли влада жадала провести це спокійно. Тепер відомо, що влада не жадала цього робити.
Заявив Змітер Дашкевич. Ну а зараз відгук нашого слухача на брутальний розгон акції «Молодого фронту» 14 лютого.
Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валентына, не паддаецца асэнсаванню. Гэта безмежжа ўлады. Улада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валентына?
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Ну а зараз пра тэмы «Дома літаратара».
У суботнім выпуску «Дому літаратара» нас чакае сустрэча са слынным украінскім паэтам, які мае афіцыйнае званне Герой Украіны, аўтарам славутай песні «Два колеры» Дмітром Паўлычкам. Што азначае маланка ў камені на магіле Васіля Быкава, чаму месца паэта над любой уладай і чаму кніг Паўлычкі немагчыма набыць у Кіеве? Гэта тэмы будучай перадачы. Прагучаць таксама вершы паэта ў беларускіх перакладах.
Паўтору перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце хвілінаў праз 25 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Сёння пачынаецца візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Госці правядуць сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У складзе дэлегацыі старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Йоран Ліндбланд Швецыя, старшыня падкамісіі па Беларусі Сніка Хурскайнен Фінляндыя і дакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні Італія. Яны абмяркуюць перспектывы развіцця канструктыўнага дыялогу з Радай Еўропы і яе парламенцкай асамблеяй у пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону. На пачатку візіту сустрэча з кіраўнікамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу Уладзімірам Андрэйчынкам і Барысам Батурам, а таксама міністрам юстыцыі Віктарам Галавановым. Кіраўнік камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў Сергей Маскевіч адносна мэту візіту заўважыў.
Тэмы вызначаны самім Саветам Європы. Яны сфармулявалі пытанні, адносна якіх яны хацелі б высветліць ситуацию. Ну, вот по этих питаниях и будет вестись размова. Мы чекаем, что будет поразумение, поглубление наше сотрудничество. Главное, как сотрудничество с парламентской ассамблеей Совета Европы, парламентом нашей страны поширалось, как белорусские депутаты удельничали в тех поседжных мероприемствах парламентской ассамблеи.
Лідер руху за свабоду Александр Меленкевич возьме удзел у сустрэчы прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі з дэлегацыяй ПАРЭ. Сустрэча запланавана на 17 лютага. Александр Меленкевич заявіў, што супрацоўніцтва з Еўропай немагчымае без вяртання Беларусі ў парламенцкую асамблею. Гэта уплывовая міжнародная структура, якая дбае аб правах чалавека.
Шкада, безумоўна, што Беларусь не правяла дэмакратычныя выбары ў мінулым годзе ў парламент, і таму ён не прызнаны і не можа прадстаўляць нашу краіну у парламенцкай асамблеі. Але я думаю, што не трэба чакаць выбараў чарговых ці пазачарговых, якія неабходна правесці, каб легитимизовать парламент. А трэба уже сегодня пропоновать ПАСЭ сотрудничество в выгляде надзиральной группы. И такая группа могла бы быть сложена с представников сегодняшней палаты, представников и с представников демократичных сил. Такая смешанная группа, безумовно, выглядела бы там значно легче, чем в минулые годы. За все это было супротстояние твердое помеж двумя группами. А сегодня мы можем многое сказать супольно про потребы Беларуси, про необходимость сотрудничества политического и экономического з Європою. Це був переходний процес для співпрацівництва з цією організацією.
Делегація починає свій візит зустрічами з керівниками обидвох палат Національного Сходу. Коментуючи гэта, старшыня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька заявив, що ситуація розгортується у нас у двох плоскостях – де-юре і де-факто.
Зараз ми наглядаємо реалізацію сценарад де-факто, ці реал-політик. Вони приїжджають і стикаються з усіми суб'єктами політичного життя. Палата представників, так, для нас це відділ адміністрації Лукашенка, у яким є 110 призначених чиновників. Калі ласка, калі гэта будзе карысным для таго, каб зрушыць пытанне з мёртвай кропкі. Міжнародным арганізацыям прыйшоў час вызначыцца з пунктамі парадку дня, якія яны прапануюць беларускім уладам для абмеркавання. І зрабіць гэты дакумент публічным. Трэба ўсё ж такі расставіць усе кропкі над і ў вызначэнні суб'ектаў дыялога па тых ці іншых пытаннях.
Такое меркаванне выказаў Анатоль Лябецька. Такім чынам, дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы плануе абмеркаваць з беларускімі ўладамі перспектывы дыялогу афіцыйнага Менску з Радай Еўропы і ПАРЕ ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. На нашым сайце свабода.орг распачатая дыскусія на тэму «Ваша ацэнка, як адбываецца лібералізацыя ў Беларусі?» Практычна ўсе наведнікі адзіныя ў ацэнцы цяперашніх працэсаў. Вось найбольш характэрныя водгукі.
Лепший приклад того, що називається лібералізацією, можна було побачити на площі Якуба Колоса 14 лютого.
Молодая Білорусь.
Про оцінку лібералізації запитайтеся у збитих Дашкевича і Алени Макаревич.
І нарешті наведник з Віцебську, який назвався «По-нашому».
Лібералізація відбувається у потрібному речищі. Слови, як завжди у білоруських уладів, розходяться зі справами. А шкода, улада могла б, калі не стати іншою по своїй сутності, де хоч би маску іншою натягнути.
Нагадаю, наш адрес у інтернеті www.svoboda.org. Праз хвіліну про те, як Менчук Василь Хацьков баранів свій дом від зносу. Маладафронтаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Делегація парламентської асамблеї Ради Європи зустрінеться у Менску з представниками уладов і демократичної опозиції. Знос дома Менчука Василя Хацькова часово відкладений. Районний суд вирішив позбавити його права власності на дом і участок примусово. Господар, однак, сьогодні боронився від бульдозерів димової заслони. Змітер Федорук, недавно призваний у войска, відмовився робити операцію у Борисовському шпиталі. По його просьбі активіста прооперують у Менску. Буйныя прадпрыемствы Менску працягваюць працу па няпоўным графіку. Адчувальныя затрымкі з выплатай заробкаў. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называць сітуацыю крытычнай. На сёння на 10-ю гадзіну раніцы быў прызначаны знос прыватнага дома номер 26 на праспекце Дзяржынскага ў Менску. У гэтым доме жыве Васіль Хацько, які заяўляе, што яму не выдзелілі кватэру замест дома, на месцы якога пройдзе лінія метро. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Раніцей до дому Хацькова приїхала будовнішая техніка. Великий бульдозер, трактор «Беларусь» собралися метробудовники. Василь Хацьков закрився у домі і відмовився його покидати. Господар запалив у печі. У тим ліку почав кидати у печ гумові речі, каб чорним димом з коміну притягнути увагу Менчуков. Потім він сказав по свободі, що про годину димової атаки метробудовники з'їхали, нічого не сказавши про свої далі наміри. Але сказав, у їх нема папери, а позбавлення його права на майомость дома, і тому він не включає, що в будь-який момент вони можуть вернутися. Нагадаю, 12 лютого відбулося примусове виселення Хацькова з ягоного дому. Господар відмовлявся підпорядкуватися і був доставлений у суд під вартою міліціянтів. Судити Василя Хацькова будуть 4 соковика за непідпорядкування. Московський райвиконкам виділив Василю Хацькову, його найбільшій жонці і її повногодовому сину, двухпокойову квартиру. Однак Василь Хацьков потребує особного житла. Московський районний суд прийняв рішення про примусовому виселенні Василя Хацькова і позбавленні його права на володіння домом і земельним участком.
Передавав Олег Груздзілович.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години. Сёння гостей «Ночной свободы» будет удельница проекту «День блогера на свободе» Дарья Ліс. У доследовании свободы про первые уроки диалога улады и оппозиции. У нашем опытании могилёвцы выкажут меркование, по яких питаниях оппозиция может домовиться с уладами. «Ночная свобода» у эфира от 22 годины. Державные службы занятости населения у регионах регистрируют все большую количество зворотов беспрацовных с лику недавних гастарбайтеров. Специалисты характеризуют эту социальную зъяву как критичную. Подробности на местах высветляли наши корреспонденты. Их поведомление подсумовал Вячеслав Кулик.
Про беспрацовье у Ганцевском районе поведомляет Анатоль Круговец.
У попередние годы амаль 60 мужчин из вёски Великие Круговичи Ганцевского района выезжали на заработки в Россию. Все лето ж наоборот. Повеличивается количество тех, кто вертается.
В нашей деревне получается человек 15 тепло.
Кажет Микола Петрович.
Работа есть, но не платят деньги. Раньше мы получали по 2 штуки, а сейчас получаем по 500 баксов.
Ну, заказами плохо, конечно.
Ждешь, пока материал подвезут. Да. Неделю сидишь. А за простой никто тебе ничего не заплатит.
Долучается Виктор Колотович. Сразмоса кажет, что белорусам небеспечно находиться в России. Нанятые будовники часто гинут от неякостной горелки, от бандитов, а так само на дорогах.
Ну, кто ты там? Никто. Те не гражданство. А
заливаем, например, монолит. Кто-нибудь упал туда, тебя вообще за этим бетоном залили, и тебя никто не будет даже искать уже. Но мы их зарезали один раз.
Комментуют супольно недавние гастарбайтеры. На что сподеются теперь беспрацовные Антон Лойко и Микола Петрович? Их разважанье. Про варианты працевладкования в Ганцевском районе гуторим со специалистом Державного центра занятости населения с подаренной Галиной. И она называет ситуацию критичной.
Что у нас можно предложить, не знаю. Ничего, дома сидят. Вам говорю, у меня муж сидит. Ну, а куда ж не выгонишь уже? Такая ситуация просто. По работе ужас, что делается.
У Светлогорску на Гомельщине теперь значный розголос набыл зворот полдесятка граждану, які поскардзився в милицию на працовную эксплуатацию России. Як виникає з заяви, протяглий час світлогорці працювали у Росії, але вернулися домов без грошей, з ними просто не розлічилися. Однак і у Світлогорську працівна перспектива виглядає непевной, говорить громадський активіст Вадим Болбас.
Тільки ось йдуть обвістки, де потребуються працівники, тільки на які-небудь дрібні підприємства, типу комерційних і все таке. На які буйні підприємства набору нема. Весь час погрожають скороченнями. Хто латкується, так тільки по блату з високим начальством цих підприємств. Ніяк не інакше.
Про ситуацію в містечку Уваровичі Буда Кошельовського району повідомляє місцевий жихар Олександр Дорин.
У нас тут 15 чоловік їздило, із них тільки 3 уїхало, і то наугад поїхали, остальні сидять, ждуть. На Москві кризис, обвал повніший, поки нічого там робити.
До місцевих нешматликих підприємств гастарбайтерам так само дають адворот-поворот.
На роботу нігде у нас нельзя устроїтися. Всі міста зайняті, пенсіонери по плату працюють. Бувші міліціонери, вони всі поустраювалися. По 500 тисяч сторожами получають зарплати. І пенсії під мільйон. І хватить, їм, а що? Ну і в любое предприятие обращаешься, говорят, пока вакансій нету, ждите до апреля місяця, може там что-то начнется. У нас, говорить, кризис. Я говорю, да кризиса ж нету в стране. Да, какое нету?
Свідчення былых гастарбайтеров записали наши корреспонденты у регионах. А зараз экспертиза свободы. Ці адреагує Захад на разгон акції «Любові» 14 лютого? Ці можуть жорсткі дії міліції негативно повпливати на діалог поміж Європою і офіційним Мінськом? Це і інше питання Віталя Циганкова обмірковують політолог Юрій Чаусов і публіцист Олександр Класковський.
Жорсткий разгон акції «Любові», яку проводив 14 лютого «Молодий фронт», відбувся якраз на наступний день після закінчення візиту у Німеччину міністра зовнішніх справ Білорусі Сергія Мартинова. Часто західні політики, правооборонні структури доволі резко реагують на подобні події у Мінську. Але, принаймні, ось на момент запису нашої передачі покуль не було чувати про ніякі заяви з нагоди 14 лютого. У чим тут справа? У тим, що змінилося ставлення до дій офіційного Мінську, ці просто масштабы акции, масштабы разгона 14 лютого не настолько велики, не настолько истотные, что не вымогают какой-нибудь реакции. Юрий Чаусов, як вы лічите?
Ну, я думаю, что
обидві ваші тези будуть справедливими. З одного боку, справді, і акція була не самая масштабная, не самая шматлюдная, как істотно повпливати на комунікації Європи і білоруського боку. З іншого боку, ми назираємо те, що предказували шмат хто з аналітиків. Ситуація, коли ведеться діалог з нагоди некоторых питання, у тим ліку питання свободи сходу. Так ось у ситуації діалогу максимі такі випадки, коли сам діалог робиться більш каштовним, чим максимые достижения у ходе этого диалога. Когда мы побачим, ранее прикладно подобного масштаба акций выкликали обурение сбоку некоторых европейских политиков. Зараз мы такого не бачим, и худшее за все даденный инцидент не поуплывает истотно на коммуникации Беларуси с Заходом.
Давайте спробуем смоделировать ситуацию. Якая подея могла бы все-таки, навык не глядя на сегодняшний диалог, выкликать реакцию? Ну, коли бы, например, 20 удельников этой акции были арештованы и отримали сутки, это выкликало бы негативную реакцию с боку Захода?
Меркую, что так. Бо ситуация, когда люди находятся за кратами, она все-таки вимагають європейських політиків певної реакції, бо побач з політичною метазгодністю, імкненням налажування сувязів з Білорусі існує тиск з боку інших політиків в Європі. В Європі є опозиція, яка скаже, ось глядіть, з ким ви налажуєте діалог, там є політзняволені. У такій ситуації, я думаю, що принаймні вонково європейці би устрималися від найбільш таких значних прояв публічних контактів з білоруським режимом. Напевно, це не повпливало б на реальну комунікацію, але б зробило її трошки притишеною. Разгон мирной молодежной акции, да еще с отриманием, с битьем, с выживанием спецсродков, вот это могло бы пошкодить диалогу. Сегодняшний инцидент, я думаю, что не, он не пошкодит.
Александр Класковский, вам фактично то же самое питание. С одного боку, никого не арештовали, с иншого бы могли совсем не карнать 100 человек, прошли бы спокойно, никакой погрозы для громадской безопасности удельники акции «Любови» не уявляли, тем не меньше их все-таки повели, акцию эту гвалтовно спынили. Чем можно потлумачить атаки деяния официальных уладов, некое послание несут и Заходу, и громадству белорусскому.
Думать, что это некие грубые человеки вот так дейничали просто спонтанно на свой страх и рызыку, не выпадает. Потому что мы памятаем, коли была установка не чапать, так этих так званых космонавтов у шлемах не было бачно, и оппозиция разгуливала по пляцу Кастричницким, те пляцы Калиновского. Так что тут, напевно, была наумысно ужитая такая дозованная брутальность. Ну, трохи там помяли ребры некому, але тут тяжко разобраться. Сами полезли, может, нарвались и так далее. Во всяким разе, акция была не санкціонаваная, і улади можуть сказати європейцям, уважно так само розганяють, коли надто там натовп гэтий починає себе вольно поводити. Другое, справді, влічується то, що сьогодні Європа, коли казати коротко, готова трошки приплющить очі на таку ось тактику дробного волу, тому що вельми важно все ж таки довжить ось гэтий діалог, гэтую нормалізацію дочиненню. Я думаю, що тут два таких послання, два меседжі. Перший – это оппозиции, мовляв, не думайте, що тут зараз усе вам дозволено, усе по-ранейшому. А одна речь, что мы для Заходу створаем декоративную такую картинку, а вас по-ранейшему будем тримать у вожиковых рукавицах. И другий месседж, я думаю, вертикали. Еще более выразно про это официальный лидер сказал, коли днями наведывал Лиду. И он жорстко охарактеризовал громадско-консультативную раду, якая фактично еще не распочала свою працу, але уже было сказано, что эти люди ничего нового не скажут, и брудные идеи проштурховывать там им не удастся. Я думаю, что это найперш месседж вертикали, якая може разгубиться. Так вот, месседж такий, что ничего по сутности не меняется, так, есть гульня с Европой, але мы по-ранейшему повинны не допускать ніякої гнилой демократии.
Улады почали стратегично проводить довольно выразную розницу поміж, скажем так, статусной партийной оппозицией и молодевыми структурами. Ставлення до опошних, да, вот молодевых структур, які найперш визначаються вуличной активностью, остается, скажем так, далеко не либеральным. Юрий Чаусов, чи ви згодитесь з такою вот постановкою питання?
Це, в принципі, не новина. Це відрозненням поміж ставленням для вуличних бойців і кабінетної опозиції проводилося завжди. Тільки, можливо, зараз це стало більш яскраво бачно, коли створюються органи громадського діалогу, в які допускається кабінетна опозиція, і одночасово вживається гвалтовний розгон акцію, які самі по собі, може, не вельми значні. Але не могли б, наприклад, поспіхове проведення акції 14 лютого могло б продемонстраваць патэнцыял да вулічнай актыўнасці вось гэтых маладзёвых груповак і, можа быць, справакаваць больш шматлюдныя акцыі, напрыклад, на 25 сакавіка. Маем справу з працягам ранейшай лініі.
Так, гэта не навіна, але давайте прааналізуем, да чаго это вот зараз можа прывесці гэты падзел, да якіх працэсаў і ў адносінах улады да апазіцыі і ўнутры самой апазіцыі, бо падзел это ўсё больш выразна становіцца.
Калі раней і вулічная актыўнасць, і кабінетная былі аднолькава бесперспектыўныя і, скажам так, не прыводзілі ні да якіх вынікаў, то зараз мы бачым, што улады ствараюць чымасць для таго, каб апазіцыйная актыўнасць кіроўвалася якраз такі ў кабінетны бок, у бок дыялога, у бок грамадскіх кансультацій. Мы зараз бачым, што нават тая частка статуснай апазіцыі, якая скептычна ставіцца да дыялога, яна пачала ў гэтай гульні гуляць. А тыя маладзёвыя пераважна групоўкі, якія робяць стаўку на вулічную актыўнасць, іх будуць адсікаць для таго, каб яны не здабылі папулярнасці ў грамадстве, не здабылі ўплыву на Захадзе, напрыклад.
Ведаеце, на пачатку я б паставіў такое пытанне, а каго з тытульнай апазіцыі ўключылі вось у гэтай рады? Фактычна нікога. Мне здаецца, што тут шмат шуму з нічога. Калі не лічыць Богданкевіча, які з'яўляецца ганаровым старшынём АГП, а гэта такая даволі сімвалічная пасада, і да таго ж яго ўключылі як прафесара, як фінансіста ў гэтую раду, дык фактычна там нікога няма. Там ёсць эксперты, там ёсць прадстаўнікі трэцяга сектару. У дадзеным выпадку мне здаецца, што тытульныя апазіцыянеры якраз павяліся вось на гэтую вуду, і без таго была апазіцыя такая вельмі раздробленая, а зараз бойка за пусты мех, я б так сказаў, яна адцягвае сілы, эмоцыі нейкія, не дазваляе неяк асэнсаваць сутнасць сітуацыі. Трэба проста спакойна і рацыянальна выкарыстоўваць любы шанец на перамены і ў той жа час, канешне, не ўпадаць у ілюзіі. Тут болей надзея на нейкія форс-мажорныя чыннікі, якія праз не хачу, так бы мовіць, прымусяць у ладу ісці далей, чым ёй хацелася бы ў плане кансервацыі існага ранейшага рэжыму.
Прагучала экспертыза свабоды, у ёй удзельнічалі палітолог Юрый Чавусаў, публіцыст Александр Каласкоўскі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».